Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Povzetek konstitutivne seje še zašel v Ljubljani. V sredo 9. novembra je skoraj 3 tedne po objavi uradnih rezultatov volitev, ki so potekale 12. oktobra, v prostorih študentskega kampusa potekala konstitutivna seja študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Seje se je udeležilo 41 od skupno 42 poslank in poslancev, ni pa bilo poslanke filozofske fakultete Urške Kodarin, ki je bila v študentski zbor izvoljena kot samostojna kandidatka. Funkcijo poslanke in poslanca v študentskem zboru bodo vsi razen 3 opravljali prvič. Na seji so se novo izvoljeni poslanci in poslanke študentskega zbora seznanili z delom volilne komisije in z delovanjem študentskega zbora v preteklem mandatu ter izvolili novega predsednika študentskega zbora.
S ponosom sporočam, da je 7-članska skupina volilne komisije ŠOU v Ljubljani skupaj s tajnikom volilne komisije letošnje volitve izvedla pravno, formalno in nemoteno, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Hvala.
Tako je v prvi točki seje, pod katero je spadalo poročilo o delovanju volilne komisije ŠOU, govor zaključila predsednica volilne komisije Medina Čehič. Ob vseh zaznanih kršitvah je po njenih besedah volilna komisija pravočasno in korektno ukrepala. Volitve pa naj bi potekale tako rekoč nemoteno. Da so se kršitve, o katerih je poročalo več medijev, med njimi tudi Radio Študent, dogajale in da te niso bile ustrezno sankcionirane, je v nadaljevanju opozoril poslanec Združene liste študentskih društev filozofske fakultete Domen Vrhovnik.
Na večjih faksih in kjer je bilo več kršitev, od tega, da so bili neki člani, ki so predstavljali mogoče neko realno alternativo, lahko bi uporabili kar besedo mobbing, da se je izvajal mobbing nad njim, da so bile tudi njihove telefonske številke, so se pojavile v malih oglasih na Bolhi in so na dan, ko je bil ta oglas objavljen, mogli odgovarjati na več kot 100 telefonskih klicev. Potem lahko nadaljujemo k temu, da znotraj volilnega pravilnika piše, da je možnost deljenja le tiskovin. Smo pa videli, da so si nekateri kandidati, nekatere skupine kandidatov privoščile prave pojedine, deljenje hrane, deljenje pijače.
Vrhovnik je izpostavil tudi problem pisnega vlaganja kandidatur, ki lahko zaradi dolgotrajnosti in zapletenosti postopka študentko odvrne od kandidiranja. Z digitalizacijo volitev bi se po njegovih besedah lahko izognili kršitvam, ki so se letos dogajale, s čimer se je strinjala tudi Čehič. Kot problematično je Vrhovnik izpostavil še časovnico volitev, ki potekajo v drugem tednu po začetku študijskega leta. Brucke in bruci po njegovem mnenju tako nimajo dovolj časa spoznati delovanja študentske organizacije in se o njem izobraziti. Zaskrbljenost glede kršitev, ki so se dogajale na medicinski fakulteti, sta izrazila tudi poslanca liste Možgan MF Tadej Rajgl in David Vidmar. Slednjemu so se zdeli ukrepi volilne komisije premili.
Zanima me tako vprašanje pred nadaljnjim, če nameravate v volilni komisiji razširiti skupino, da bi za čas pred volilne komisije tudi fizično po fakultetah lahko preverjali situacijo, ker menim, da ti opomini ne pokažejo, mislim, ne zaustavijo kršitve volilnega pravilnika. Recimo na medicinski fakulteti vem, da na dan volitev so naši protikandidati pred voliščem prodali karte za zabave in so nagovarjali ljudi, da naj gredo voliti zanje, medtem ko smo mi smo imeli pouk in nismo pač bili tam. Ko smo imeli prosto, smo prišli mimo in pač smo videli to, ne govorim kar tako, oni so bili od zjutraj do večera, ko je bilo štete glasov. In v bistvu zanima me, če imate poleg tega, da razširite skupino, ki bi za čas volitev bolj ostro nadzorovala potek predvolilne kampanje in v bistvu spoštovanje pravilnika predvolilne kampanje, če imate tudi plane zdaj bolj zaostrene ukrepe uvediti poleg samo opomnika, ker verjamem, da če nekdo, ki krši pravilnik, prejme samo opomnik in nima nadaljne kontrole v kratkem času pred volilnega časa, mislim, to je 2 tedne od začetka fakultete, pa začetka letnika, meni se zdi, da to ni dovolj. Mislim, prejmeš opomin in potem rečeš, a opomin je in lahko to nadaljuje, saj ne bo te nihče zaostril ničesar, ne.
Čehič je zatrdila, da je bilo letos na terenu več inšpektorjev kot prejšnja leta. Opazovalcev pa naj bi bilo celo več, kot je bilo volišč.
Tako da želim povdati, da smo se res trudili, da bi bilo čim manj kršitev, ampak kot si omenil, nekaterih ljudi enostavno ni možno zaustaviti.
V drugi točki je študentske poslanke in poslance nagovoril direktor ŠOU v Ljubljani Andrej Klasinc. Poročilo ŠOU v Ljubljani, v katerem je poudaril, da se težko covidno stanje končuje ter da se za letos pričakuje normalno stanje z boljšim proračunom in več projekti, je pospremil z naslednjimi besedami.
Jaz sem pa tukaj imel drugačno mnenje. Meni se pa zdi, da so bili tuji študenti v njihovi...
Da je pomembno povedati in si vedno venomer ponavljati, kaj študentska organizacija je. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je demokratično organizirana avtonomna skupnost, ki zastopa interese študentov in mlajše generacije ter se zauzema za njihovo uresničevanje. Študentje ŠOU v Ljubljani so enakopravni, ne glede na družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, veroizpoved, izobrazbo, spolno usmerjenost, politično prepričanje, invalidnost, motno stanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Na povezovalno držo direktorja se je odzval vrhovnik, ki je predstavil drugačen pogled na vlogo ŠOU med epidemijo.
Jaz sem pa tukaj imel drugačno mnenje. Meni se pa zdi, da so bili tuji študenti v njihovi borbi za to, da se lahko sploh prebijo iz meseca v mesec in da lahko ostanejo v Ljubljani na naši univerzi zelo osamljeni v tej boju. Niso dobili podpore od študentske organizacije in so se morali najprej organizirati sami, potem pa so se morali organizirati preko nekih drugih nevladnih struktur, da so se izborili neko možnost sploh prebivanja in normalnega študiranja v Ljubljani. Tako da mislim, da so bili tukaj sploh pozabljeni in sploh, če pogledamo resor za mednarodne odnose, se je večina denarja iztekla v neke Erasmus projekte, definitivno pa ne k študentom, ki prihajajo mogoče iz tako imenovane tretjih držav.
Klasinc je v odgovoru neaktivnost ŠOU pri reševanju situacije tujih študentov med epidemijo utemeljil z naslednjimi besedami.
Študenti, ki prihajajo iz tujine, k nam poskrbimo preko naših programov za njih, ampak prvenstveno skrbimo za naše študente, ne, slovenske.
Pred volitvami novega predsednika študentskega zbora je besedo prevzel Rok Dolenc, zdaj že nekdanji predsednik študentskega zbora in povzel delo v prejšnjem mandatu. Prva konstitutivna seja se je v mandatu od 2020 do 2022 izvedla nekoliko kasneje, 17. decembra, do konca mandata pa so izvedli 18 sej, sprejeli finančni načrt za leti 2021 in 2022 ter v tem času spremenili 8 aktov, med njimi najbolj sporni akt omejevanja razprav na sejah, ki je bil sprejet junija letos na zadnji redni seji. Na koncu so sledile še anonimne volitve novega predsednika študentskega zbora. Kot edini kandidat je bil z 2 neveljavnima glasovnicama in 2 glasovoma proti izvoljen Matej Igličar, študentski poslanec pravne fakultete in nekdanji tajnik študentskega zbora, ki je kandidiral na listi Modrih pand. Kot je izpostavil, naj bi bil prav zaradi svojega preteklega delovanja, izkušen v organizaciji in svoje izobrazbe primeren za opravljanje funkcije predsednika zbora. V svoji predstavitvi je Igličar odgovarjal na vprašanja poslancev, ki so bila večinoma tehnokratske narave. Vrhovnik pa je spomnil na nedavno sprejeto spremembo poslovnika študentskega zbora, ki omejuje razpravo na sejah zgolj na funkcioniranje ŠOU. Zanimalo ga je, kakšno stališče zavzema Igličar do novega pravila, ki zunanjim opazovalcem prepoveduje postavljanje vprašanj izvoljenim poslancem.
možnost vsaga študenta, da pride na sejo študentskega zbora pojati svoje mnenje, je neka dobra stvar. Ampak se moramo zavedati, da vsaj iz moje perspektive odpira vrata potencijalnim zelo hudim zlorabam. Lahko si zamislimo, da na sejo preprosto pride 42 drugih ljudi, ki niso bili izvoljeni in pove svoje mnenje, ki je sicer na zelo abstraktni ravni mogoče relevantno pa utemeljeno, ker je študent, dejstvo pa je, da delujemo pač v predstavniški demokraciji.
Pisala sta Urška in vajenec Primož.